Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya Qozog'iston chegarasiga yig'ilgan 900 dan ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashib bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 ga yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergani yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylar niqobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
27 sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 900 dan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri 27 sentyabr kuni Rossiya Qozog'iston chegara oldi hududidagi Samara oblastidan vataniga qaytarildi. TASS agentligining xabar qilishicha muhojirlar poyezdda qaytmoqda. Agentlikning oblast rasmiylariga tayanib xabar qilishicha sentyabr oyida samolyot va poyezdlarda 6000 dan ortiq o'zbekistonlik yurtiga jo'natilgan. Bu yerga muhojirlar shu yilning may oyidan boshlab yig'ila boshladi. Ayni paytda Samara oblastining Kinel tumanida muhojirlarning vaqtincha to'xtash va yashab turish lageri paydo bo'lgan. O'zbekiston transport vazirligining ma'lum qilishicha, bu muhojirlarni qaytarish uchun 27 sentyabr kuni 15 ta avtobus ham yo'lga chiqqan. Koronavirus pandemiyasi boshlangandan keyin Rossiyadagi muhojirlarning ko'pi ishsiz va pulsiz qoldi. Shu sabab ular O'zbekistonga qaytishga harakat qilmoqda. Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi chegara yopiqligi sabab Samara oblastida 4000 dan ziyod muhojir to'planib qolgani xabar qilingan edi. Lagerlarda odamlar yaydoq yer ustiga tikilgan chodirlarda yashamoqda. Mahalliy aholi vakillari muhojirlar uchun yordam tashkil etishgan. Ular lagerda yig'ilganlar uchun dori-darmon, oziq-ovqat, issiq kiyimlar yetkazib bermoqda. Farg'onada hokim almashishi bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Quva tumani hokimligi matbuot xizmatiga tayanib Daryo uz nashrining yozishicha viloyatlar orasidagi Quva, Asaka, Shahrixon, Quva yo'llaridagi blokpostlar 26 sentyabr kuni olib tashlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Asaka Quva yo'lining 7 kilometri, Shahrixon Quva yo'lining 5 kilometridagi ta'mirlash ishlari yakuniga yetgan uchun bu yo'l ochilgan. Ammo ayni yo'l muammosi yuzasidan Ozodlikka qayta-qayta murojaat qilgan vodiyliklar bu yo'lning Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning bir tomonlama buyrug'i bilan yopiq qolayotganini da'vo qilgan edilar. 15 avgustdan mamlakat miqyosida karantin cheklovlari yumshatilganiga qaramay, vodiyning ikki gavjum shahrini bog'lab turgan yo'l hanuz yopiq turgan edi. Oqibatda bu shaharlar orasida qatnovchi aholi va tadbirkorlar yoz yovon cho'ldan aylanib o'tishga majbur bo'layotgan, yo'l kira keskin oshgan, dehqonlarning oldi-berdisi uchun esa jiddiy muammolar paydo bo'lgandi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 2000 ga yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga yotoqda qolib paxta tergani jo'natilganini xabar qildi. Agentlik matbuot xizmatiga tayanib Kun.uz nashrining yozishicha, terimchilar 25 sentyabr kuni Namangan va Andijondan poyezdlarda jo'natilgan. O'zbekistonning aksar viloyatlarida paxta terimiga start berilganiga 20 kundan oshdi. Hukumat bu yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi, terimga asosan temir daftardagi oilalar, ishsizlar, ayollar ixtiyoriy ravishda jalb qilinishini va'da qilgan. Shunga qaramay, aksar viloyatlarda byudjet tashkilotlari ishchi xodimlari paxtaga majburan safarbar etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan Ozodlikning Paxtagram sahifasida to'liq tanishishingiz mumkin. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida shiddatli otishma sodir bo'ldi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon tomonidan oddiy aholi punktiga raketa otilgani va havodan hujum qilinganini ta'kidladi. Ozarbayjon esa harbiy amaliyot Armaniston tomonidan bo'lgan hujumga javoban boshlangan deb bildirdi. Har ikki taraf to'qnashuvlarda oddiy aholi halok bo'lganini xabar qilmoqda. Armaniston mudofa vazirligi 27 sentyabr kuni 2 Ozarbayjon vertolyoti va 3 dronni urib tushirganini bildirdi. Ozarbayjon armiyasi esa arman qo'shinlari hujumiga javob qaytargan mamlakat qo'shinlari vaziyat nazoratini to'liq qo'lga olganini aytmoqda. Shu yilning 12 iyulida ham Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida chegarada jang harakatlari kuzatilgan. O'shanda ikki tomon bir-birini hujumni boshlaganlik va aholi punktlarini o'qqa tutganlikda ayblagan edi. Asosan etnik armanlar yashaydigan bu hudud 1988-99 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Tog'li Qorabog'dagi chegara chizig'i hamda Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegara uchastkalarida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi. Belarus tashqi ishlar vaziri Vladimir Makey G'arb davlatlarini mamlakatda tartibsizlik va anarxiyani keltirib chiqarish maqsadida uning ichki ishlariga aralashishda aybladi. Makey 26 sentyabr kuni BMTga yo'llagan video murojaatida jumladan mamlakatimizdagi vaziyatni beqarorlashtirish urinishlariga guvoh bo'lyapmiz. Ichki ishlarimizga aralashish, Belarusga qarshi sanksiyalar va boshqa cheklovlar joriy qilish mutlaq barchaga ziyon keltiradi dedi. Belarus muxolifati va G'arb davlatlari 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib kelmoqda. Saylov natijalari e'lon qilingandan beri prezident Aleksandr Lukashenko iste'fosi talabi bilan norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida shiddatli otishma sodir bo'ldi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon tomonidan oddiy aholi punktiga raketa otilgani va havodan hujum qilinganini ta'kidladi. Ozarbayjon esa harbiy amaliyot Armaniston tomonidan bo'lgan hujumga javoban boshlangan deb bildirdi. Har ikki taraf to'qnashuvlarda oddiy aholi halok bo'lganini xabar qilmoqda. Armaniston mudofaa vazirligi 27 sentyabr kuni 2 Ozarbayjon vertolyoti va 3 dronni urib tushirganini bildirdi. Ozarbayjon armiyasi esa arman qo'shinlari hujumiga javob qaytargani, mamlakat qo'shinlari vaziyat nazoratini to'liq qo'lga olganini aytmoqda. Shu yilning 12 iyulida ham Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida chegarada jang harakatlari kuzatilgan. Ikki mamlakat chegarasida qurolli to'qnashuvlar 3 kun davom etgan. O'shanda ikki tomon bir-birini hujumni boshlaganlik va aholi punktlarini o'qqa tutganlikda ayblagan edi. Baku ma'lumotlariga ko'ra, iyuldagi janglarda ozarbayjonlik 11 harbiy, jumladan general-mayor Po'lat Hoshimov halok bo'lgan. Armaniston tomoni ham iyulda 4 odam o'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirgan edi. Baku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri Tog'li Qorabog' hududi tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan bu hudud 1988-99 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Tog'li Qorabog'dagi chegara chizig'i hamda Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegara uchastkalarida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarning niqobini yechmoqda. Tafsilotlar bilan Barnoanvar. AQShda yashayotgan ukrainalik illyustrator Andrew Maksimov sun'iy intellekt yordamida politsiya xodimi niqobi yechilishi mumkinligini aks etgan videoni internetga yukladi. 24 sentyabr kuni tarqalgan videoda politsiyachining yuzi ochilgach, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali shaxsini ham aniqlash mumkinligi namoyish qilingan. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingandan beri norozilik aksiyalari to'xtamayotir. Mamlakat harbiylari tinch namoyish qatnashchilariga nisbatan ayovsiz kuch ishlatayotgani kuzatilmoqda. Ayni damda Los-Anjelesda yashayotgan Maksimov ozodlikka bergan intervyusida 2010 yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalarida qatnashgani bu yilgi saylov ortidan ham sukut saqlay olmasligini aytdi. Maksimov targ'ib qilayotgan texnologiya namoyish faollarini kaltaklab hech qanday javobgarlikka tortilmayotgan xavfsizlik xodimlari shaxsini fosh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar mahsulidir. Bu arada namoyishchilar xavfsizlik xizmatlari xodimlari niqobini yechib tashlagan holatlar ham ko'paydi. Internetda xavfsizlik xodimlari namoyishchilar harakati tufayli juftakni rostlagani aks etgan bir necha video ulashildi. Belarusda xabar va ma'lumotlar Telegram messenjeri orqali keng ulashilmoqda. Belarus Qora kitobi kanali esa kundalik tarzda Lukashenko atrofidagi rasmiylarning ismi, manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini tarqatmoqda. Belarus muxolifati yangi texnologiyalar yordamida Lukashenko tizimining boshqa aspektlarini ham nishonga oldi. Masalan, Lukashenkoga yon bosayotgan shirkatlar mahsulotlarining aniqlovchi kod skaneri yaratildi. Skanerni ishlab chiqishda ishtirok etgan pragalik huquqshunos Sergey Kastroma, Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastyashche Vrime telekanaliga bergan intervyusida men ma'lumotlar bazasini tuzdim, dasturchi do'stim esa ilovani ishlab chiqdi dedi. Mustaqillik yillarida Belarusda kuchli IT sohasi yuzaga kelgan, ammo 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov ortidan ko'plab dasturchi Minskni tark etdi. Xorijda yashayotgan belaruslik dasturchilar esa muxolifatga yordam bermoqda. Ammo politsiya shaxsiy ma'lumotlarning oshkor qilinishi ortidan ayrimlar bezor ga qo'l ura boshladi. 25 sentyabr kuni tuman politsiyasi yetakchisi Dmitriy Balabay yashayotgan turar joy devorida fashist va qotil degan yozuvlar paydo bo'ldi. Balabaning adresini Belarus Qora kitobi kanali e'lon qilgan edi. Belarus Qora kitobi kabi ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar tarqatayotgan ma'lumotlar qay darajada to'g'riligi hozircha noma'lum. Ayrim faollar tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumotlar tufayli namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmagan shaxslar ham hujum nishoniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Maksimov 24 sentyabr kuni YouTube ijtimoiy tarmog'iga yuklagan videosida Belarus politsiyasini ogohlantirdi. Chirkanch ishlarga qo'l urar ekansiz, farzandlaringiz yuzingizga qarab turadi. Aftidan qaltis vaziyatdaligingizni anglamayapsiz. Sizlarda hech qanday niqob yo'q, dedi. Maksimov Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlab chiqqan dastur mukammal emasligini tan olib, ba'zi xatolar bo'lishini ham e'tirof etgan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rostov viloyatida 19 sentyabr kuni o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yuborilgan poyezdga chiqayotgan 33 yoshli Ramiz ismli o'zbekistonlik vafot etdi. Samarqandlik muhojir jasadi 23 sentyabr kuni O'zbekistonga olib ketildi. Shifokorlar uning o'limiga koronavirus emas, balki oldin qurilishda olgan jarohati sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 1987 yilda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tug'ilgan Ramiz ismli o'zbekistonlik 2020 yilning 19 sentyabr kuni Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahri yaqinida o'zbekistonlik muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamentining bildirishicha, Lixaya stansiyasi old tomondagi maydonda o'zini yomon his qila boshlagan va tez tibbiy yordam yetib kelgunicha u hayotdan ko'z yumgan. Uning ahvoli poyezdga minayotganda birdan yomonlashdi va ushbu yerdayoq u vafot etdi. Chaqirtirilgan tez yordam uning o'limini qayd etdi. Jasadni o'likxonaga olib ketdi. 23 sentyabr kuni uning amakisi jasadni keyingi reysda O'zbekistonga olib ketdi, deya xabar qildi Interfax nashriga O'zbekistonning Rostovdagi konsuli Rustam Qurg'onboyev. 33 yashar o'zbek migrantining o'limi borasida Kaminsk-Shaxtinsk shahri Lixovskoy mikrorayoni ma'muriyati rahbari vazifasini bajaruvchi Aleksandr Sribniy ham bunday izoh berdi. Uning ahvoli vokzal maydonida yomonlashdi. Yonimizda bo'lgan qutqaruvchilar uni jonlantirishga urinib ko'rishdi. 24 sentyabr kuni uning jasadi otasi bilan birga O'zbekistonga uchoqda jo'natildi, dedi ma'muriyat rahbari jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Ramiz Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahrida muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada yashamagani haqida maxsus xabar tarqatdi. U Sankt-Peterburg shahridan Kaminsk-Shaxtinskka 14 sentyabrda yetib kelgan va sog'lig'i yomonlashgani sababli shahar kasalxonasiga yotqizilgan. 19 sentyabr kuni u kasalxonadan poyezdga chiqarilish uchun Lixaya stansiyasiga olib borilgan. Xabarda mazkur shaxs shahar markaziy shifoxonasiga murojaat qilgani, uning bir tomonlama pnevmoniya va qon tomir kasalligiga chalingani aniqlangani ham aytilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, fuqaroning koronavirus bilan kasallangani tasdiqlanmagan. Marhumning jasadi charter reys orqali O'zbekistonga jo'natilgan. Ozodlik aniqlanishicha, Ramizning jasadi Kaminsk-Shaxtinsk markaziy shahar shifoxonasida tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Shifokorlar unga bir tomonlama pnevmoniya hamda qon tomir kasalliklari bo'lganini aniqlashgan. 33 yashar muhojir Kaminsk-Shaxtinskka O'zbekistonga poyezdga chipta olgani sababli kelib qolgani ham ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan vrach Ramiz Sankt-Peterburgda qurilishda ishlagani va qo'lidan jarohat olib uyga davolanishga ketmoqchi bo'lganini aytdi. Rashning so'zlariga ko'ra, bu jarohat muhojir tanasida tomir trombozini keltirib chiqargan va u yiringlashga olib kelgan. Vrach o'zbek migranti xuddi shu simptomlar bilan Shaxtinskdagi kasalxonada 5 kun davolanganini bildirdi. Biroq shifokor dastlabki ekspertiza xulosalariga qaramasdan, o'zbek muhojirining o'limi yuzasidan rasmiy tashxisini sud tibbiy ekspertiza tayinlashi mumkinligini bildirdi.
Rossiya Qozog'iston chegarasi yig'ilgan 900 dan ortiq o'zbekistonlik poyezdda vataniga jo'natildi. Farg'onada hokim almashishi bilanoq Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l ochildi. Bandlik va mehnat munosabatlari agentligi 2000 ga yaqin ko'ngilli terimchi vodiydan Jizzaxga paxta tergani yotoqqa jo'natilganini ma'lum qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon qo'shinlari o'rtasida yana shiddatli otishma sodir bo'ldi. Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylar niqobini yechmoqda. Jahon bo'ylab koronavirusdan nobud bo'lganlar soni 1 millionga yaqinlashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev BMT minbarida mamlakatda majburiy mehnat tugatilganini e'lon qilgandan bir kun o'tib, Jizzax viloyatidagi tashkilotlarning 1030 nafar xodimi paxta terimiga chiqarildi. 24 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan jizzaxlik ishchilarning iddaosiga ko'ra, ular Arnasoy tumanidagi paxta dalasiga majburan jo'natilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 sentyabr kuni Jizzaxdagi tashkilotlar ishchilarini paxtaga yotog'i bilan jo'natish boshlandi. Bu vaqtda ozodlikka xabar qilgan Jizzaxdagi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, ulardan paxta terimiga borish talab qilinmoqda. Majburlash bo'lyapti. Har bir tashkilot xodim soniga qarab terimchi yollash belgilangan. xodim o'zi chiqadi yoki o'rniga hasharchi chiqarishi aytildi dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan jizzaxlik. U Jizzax viloyat hokimligi kotibiyatining paxtaga terimchi chiqarish borasida Telegram orqali tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarining skrinshotini ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan shunday deyilgan: "Hozir birinchi masala paxta masalasi. Viloyat hokimi qattiq topshiriq berdi. Ertaga hammani odami Arnosoy tumaniga borgan bo'lishi kerak. Bilaman, oson ish emas, lekin bajarish kerak", deyiladi xabarda. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda Arnosoy tumaniga terimchi jo'natishi lozim bo'lgan 5 ta tashkilotning ro'yxati bor. Hujjatga ko'ra 5 ta tashkilot jami 66 nafar terimchi jo'natishi lozim. Jumladan Jizzax viloyat xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasi 21 nafar terimchi. Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi 20 terimchi. Jizzax viloyat davlat mulkini ijaraga berish markazi 10 terimchi. Jizzax monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi 10 terimchi. Jizzax kapital bozorini rivojlantirish boshqarmasi esa 5 nafar terimchi jo'natishi lozim. 24 sentyabr kuni ozodlikka ro'yxatdagi tashkilotlar bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'ldi. Ularning barchasi Arnosoyga terimchi jo'natganini tasdiqladi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, terimga chiqishga biriktirilgan odamlar bor. Navbati bilan chiqishadi. Kecha bir qismi Arnosoyga ketdi. Bugun kechgacha talab qilingan 21 nafar terimchining hammasi Arnosoyda bo'ladi, dedi mulozim. Arnosoyga jo'natilgan 5 ta tashkilotning atriyat rahbari, Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshliq o'rinbosari Sunnat Mirzaqobilov ozodlik bog'langan paytda kasalxonaga kelgani va terimchilar bilan bog'liq ma'lumotlar yodida emasligini aytish bilan cheklandi. Ozodlikda Mirzaqobilovning tashkilotlar boshliqlari bilan Telegramdagi yozishmasi nusxasi bor. Ertaga 24 sentyabr kuni viloyat hokimi Arnosoyda shtab qiladi. Soat 22 da. Masala bitta, terim. Bugun hamma o'z terimchilarini Arnosoyga joylashtirishi kerak va ertaga terim bo'yicha shaxsan rahbar hisobot beradi, deyiladi Mirzaqobilovning 23 sentyabr kuni tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarida. Ozodlik 24 sentyabrda Arnosoydagi paxta shtabi bilan bog'landi. Shtab xodimiga ko'ra, viloyatning turli tashkilotlaridan Arnosoyga jami 3000 terimchi kelishi rejalangan. Hozircha 1030 nafari keldi. Qolganlari ham kelib qolishi kerak. Ular fermerlarning uylariga, dala shipollariga joylashtirilmoqda, dedi ismi ochiqlanishini istamagan mulozim. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkorlar ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganidan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. 22 sentyabr kuni tush payti Jizzax shahridagi Qo'shchinor bozorida soliq va hokimiyat xodimlari ishtirokida paxta bo'yicha yig'ilish qildi. Har bir tadbirkorga paxtaga o'zing chiqib yoki odam boshiga 2 million so'mdan ber deyishdi. Biz do'konda 2 kishi ishlaymiz. Endi 4 million so'm berishga majburmiz, dedi anonim qolish istagini bildirgan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik bozor ma'muriyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligining ozodlik 24 sentyabr kuni bog'langan mulozimi viloyatda hech kim paxta terimiga majburlanmayotganini ta'kidladi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Hech kimni majburlab dalaga haydamayapmiz. Jizzaxda umuman majburiy mehnat yo'q. Bu haqda hokimlik saytimizda batafsil ma'lumot berilgan. Sizga boshqa narsa ayta olmayman. O'sha maqolani o'qing, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kaltaklangan 28 yashar shifokor Namangan viloyati Chust tumanidagi 49 sonli oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori Husom Ergashev bosh miya chayqalishi, bosh qismi va tananing boshqa qismiga yetkazilgan turli jarohatlar bilan Chust tuman tibbiyot birlashmasi travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Ozodlik bilan qisqa muloqotda shifokor hodisa 5 kun muqaddam sodir bo'lgani va hozir biroz o'ziga kelgani, ammo hanuz oyoqqa tura olmaganini aytdi. Uning aytishicha, uni kaltaklagan hamqishlog'i muqaddam sudlangan shaxsdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ergashev 27 sentyabr kuni oqshom uning uyiga bostirib kirgan hamqishlog'i mast holda uni uyga olib ketishga uringanini aytdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatdosh Ergashev shunday dedi. Mahallamda turadi, chaqirdi, chiqsam mast ekan. Mening uyimdan xabar olib turishingiz kerak. Kerak bo'lsa hozir ham sizni sudrab ketaman deb gapiryapti. O'zingizni bosib oling. Uyingizdagilarga birorta muammo bo'lsa, men hoziroq boraman deyapman. Men uni uydan chiqaraman deb tursam, orqasidan yana ikkitasi kirib, ajratishning o'rniga urib ketishdi. Keyin shu ahvolga tushib qoldim dedi Ergashev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shifokor bu janjalda ularni ajratmoqchi bo'lgan otasi ham yengil jarohatlanganini qo'shimcha qildi. Ammo boshqa ma'lumot berolmadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, shifokorni kaltaklagan 3 shaxsdan biri hibsga olingan, tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Chust tuman tibbiyot birlashmasi Ergashev travmatologiya bo'limida davolanayotganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun u ishlab turgan 49-sonli qishloq oilaviy poliklinikasi bosh shifokoriga bog'lanishni tavsiya qildi. Bosh shifokor Habiba Zohidova ham kaltaklangan Ergashev umumiy amaliyot shifokori ekani, hanuz og'ir ahvolda shifoxonada yotganini tasdiqladi. Ammo xodimiga yetkazilgan tan jarohati darajasi va kaltaklanish sabablaridan bexabarligini aytdi. Chust tumanidagi yana bir oilaviy poliklinika shifokori esa hodisa tafsilotlaridan xabar borligi ishtirokchilarning tanishini aytdi. Ismi sir saqlanishi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan shifokorga ko'ra, hamkasbini kaltaklagan shaxs 2 oy avvalgi muammoni bahona qilgan. Bu shifokor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. 2 oycha oldin bolasi istimalab qolganda bu vrach xabar olib uyiga bormagan emish. Oradan 2 oy o'tib ichib olib shuni bahona qilib uribdi. Lekin uyma-uy yurib bemorlar holidan vrach xabar olmaydi. Buni patronaj hamshira qiladi. Shunaqa qilib oldingi muammoni qo'zg'ab kayf bo'lganda kelib uribdi. O'zi yoshgina yaxshi vrach bu yigit. Yaqinda ish boshlagan edi dedi Chustlik umumiy amaliyot shifokori. Bu vrach garchi COVID-19 pandemiyasi paytiga kelib biroz susaygan bo'lsa-da, ammo shifokorlarga nisbatan zo'ravonlik hollari hanuz uchrab turibdi deb fikr bildirdi. Unga ko'ra zo'ravonlikning asl sababi tibbiyot sohasining o'ta og'ir ahvolga kelib qolganidir. O'zbekistonda shifokorlarning fuqarolar tomonidan kaltaklanishi, haqoratlanishi yoki pichoqlab ketilish hollari so'nggi 3 yilda keskin ko'paydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Keyingi 2 yil ichida kaltaklangan tibbiyot xodimlari soniga oid ma'lumotlar ozodlikda mavjud emas.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
24-sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy kichik Daha kichik nohiyasidagi 77-chi uy 15-chi xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. Voqea guvohlariga ko'ra, portlash oqibatida baxtli tasodif tufayli hech kimga ziyon yetmagan. Bu gaz hisoblagichni o'rnatishga mas'ul davlatga qarashli hudud gaz ta'minot 25-sentyabr kuni portlash sabablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilganini ma'lum qildi. Ayni paytda davlat kompaniyasi ishchi guruh xulosasini kutib o'tirmay, gaz hisoblagichda ayb yo'qligi, portlash uchun gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalangan iste'molchi aybdorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi xonadonda yangi gaz hisoblagich portlagani haqidagi xabar 24-sentyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi vodiyliklar guruhida paydo bo'ldi. Bu Texnopark MCJ'ning aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tgach portladi. Yaxshi ham hech kim zarar ko'rmagan. Agar portlash natijasida parcha ko'zga tushgandachi, agar gaz sizishi sababli katta portlash yuz bergandachi deb yozdi voqea haqida xabar bergan birlamchi manba. Portlash haqidagi xabarga gaz hisoblagich o'rnatilgan oshxona, qolaversa butun kvartirada yuzaga chiqqan manzara suratlari ilova qilindi. Rasmlardan birida gaz hisoblagichning portlash zarbidan uchib ketgan Austin brand nomi yozilgan qismi ham ko'rinadi. Portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lishi ortidan hudud ta'minot gaz matbuot xizmati bayonot chiqardi. Rasmiy xabarda gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalanish natijasida favqulodda texnokin hodisa ro'y bergani dastlabki talqinga ko'ra o'lchash moslamasining ichida gaz havo aralashmasidan chaqnash paydo bo'lishi uni ishdan chiqishiga olib kelgani bildirildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etilgani aytilsa-da, hudud ta'minot gaz portlash uchun darhol xonadon egalari va qo'shnilarini aybdorga chiqardi. Gaz uskunalari va gaz tarmog'i ichidagi gaz havo aralashmasining paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu gaz hisoblagich o'rnatilishidan avval xususan qo'shni xonadonlarda gaz tarmoqlari uchun mo'ljallanmagan rezina shlangni ulash natijasida gaz quvuriga atmosfera havosining kirishidir, deyiladi hudud ta'minot gaz rasmiy bayonotida. Davlat kompaniyasining iste'molchi emas gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi himoyasiga chiqqani ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar e'tiroziga uchramay qolmadi. Faqat gaz bosimi o'zgarishi oqibatida xonadon egasining noto'g'ri gazdan foydalanishi oqibatida so'zlardan foydalanmay, hisoblagich haqida ham aniqlik kiritilgan laboratoriya xulosalarini olib tanisharsiz. Hammamiz ham oilamiz xavfsizligi tarafdorimiz, deb munosabat bildirdi Andijon hudud gazi bergan bayonotga Facebook foydalanuvchilaridan biri. Qizg'in muhokamalarga hukumat qarori bilan majburan Ostin brendidagi gaz hisoblagichga o'tkazilayotgan iste'molchilar bu loyiha ijrochilarini davlatni sog'ish va xalqni qiynashda ayblaydi. Ishlab chiqaruvchi Texnopark MCJ'ni ham, uni o'rganayotgan hudud gaz ta'minot AJ'ni ham sudga tortish talabini o'rtaga qo'ydi. Ayni paytda rasmiylarning gaz hisoblagich himoyasiga shoshilgani ijtimoiy tarmoqda hajv qilinmoqda. Xususan O'zbekistonda aqlli gaz va elektrik hisoblagichlarga o'tkazish jarayoniga oid yangiliklarni tarqatayotgan Telegram kanallarida bu mavzudagi satira va memlar tarqadi. 25 sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan gaz sohasi mutaxassislari Andijondagi portlashning loyiha boshidan kutilgan voqea ekanini bildirdi. Jamoatchilikka Ozodlik o'tkazgan surishtiruvdagi ayrim muhim faktlarni yana bir bor eslatish kerak. Gaz hisoblagichlar bo'yicha hukumat tenderi 20-yil 17-fevralda e'lon qilingan. Bu tender e'lon qilingach, Texnopark Ostin brendini sertifikatlashtirgan. Tender e'lon qilingan sana va Texnopark sertifikat olgan sanasini bir solishtiring. Tender hujjatida mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar degan joy bor edi. 3.5 million dona buyurtma beriladigan elektron pribor sifatini 3 kunda aniqlash mumkinmi? Har bir o'zbekistonlik uyiga o'rnatiladigan gaz hisoblagichni o'tmishda birorta bunday qaltis qurilma ishlab chiqarmagan korxonaga berish mumkinmi? Andijondagi xonadonda portlagan aqlli gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi Texnopark MCJ. Bu MCJ'ning qog'ozdagi egasi Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi. Portlagan gaz hisoblagichi brendi Ostin. Bu brendning 100% egasi United Group. United Group Holdingining 100%lik egasi esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining asosan maxfiy yoki jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorlari bilan jami qiymati 555 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichga o'tish loyihasi joriy yil aprel oyida Jahongir Ortiqxo'jayevga oid tizimlarga berildi. Hudud gaz ta'minot davlat kompaniyasi Ortiqxo'jayev brendi bilan o'rnatilayotgan 3.5 milliondan oshiq gaz hisoblagich pulini tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi imtiyozli krediti xorijiy moliya tizimlaridan davlat kafolati bilan olinadigan qarzlar hisobidan to'laydi. Bu pullarni qaytarish esa oxir-oqibat soliq to'lovchi yelkasiga tushadi. Yangi gaz hisoblagichning puli iste'mol qilinadigan har bir kub metr gaz ustiga qo'shiladigan 17 so'mlik ustama orqali xaltadan oshig'i bilan chiqarib olinadi. Inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinadigan bu ustama qiymati har yili oshib boradi. Ozodlik surishtiruvida keltirilgan fakt va ma'lumotlarga hozirga qadar na bu jarayon tepasida turgan Vazirlar Mahkamasi, na davlat buyurtmachisi rolidagi hudud ta'minot gaz, na Jahongir Ortiqxo'jayev rahbar bo'lgan Toshkent shahar hokimligi va na uning bu loyihaga aloqador xususiy biznes strukturalari biror shaklda munosabat bildirgan emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.